не бажаючи бачити сторонніх людей, він тепер винаймав весь будинок. Жив у ньому сам, а інші кімнати стояли порожні. А в тій, де він мешкав, нічого не змінилося. Обстановка, яку я добре знав, була така сама, як і 16 років тому, наче зберігалася під склом. Віддана Гобсекові стара воротарка й далі була його довіреною особою, вела його господарство, пускала до нього відвідувачів, а тепер, коли він захворів, доглядала його. Підіймаючись до хазяїна, вона залишала стерегти під'їзд свого чоловіка-інваліда. Незважаючи на хворобу, Гобсек досі приймав відвідувачів, сам отримував прибутки, але так спростив свої справи, що для управління ними поза стінами своєї кімнати йому досить було іноді послати за якимсь дорученням інваліда. Після укладення договору, за яким Франція визнала незалежність Республіки Гаїті, Гобсека призначили членом комісії з питань ліквідації володінь французьких підданих у цій колишній колонії та розподілу між ними сум відшкодування збитків, бо він був неабияк обізнаний зі станом колишніх маєтностей у Санто-Домінго, знав усе і про самих плантаторів, і про їхніх спадкоємців. Діловий геній Гобсека підказав йому думку заснувати агентство, що дисконтувало б векселі колишніх землевласників. І хоч він не вкладав у це підприємство свого капіталу, він отримував прибутки від нього на рівні з його офіційними засновниками – Вербрустом та Жігонне, адже обізнаність Гобсека сама по собі була достатнім внеском. Агентство діяло на зразок перегінного куба, висмоктуючи прибутки з векселів людей недосвідчених, недовірливих або тих, які знали, що їхні права є спірними. Як ліквідатор Гобсек провадив переговори з плантаторами, і кожен, прагнучи або підвищити оцінку своїх земель, або якомога скоріше дістати підтвердження прав, підносив йому подарунки залежно від розмірів свого маєтку. Ці хабарі були своєрідною заміною дисконтного проценту з тих боргових зобов'язань, яких Гобсекові не щастило прибрати до рук. Крім того, через агентство він скуповував задешево зобов'язання на дрібні суми, а також ті зобов'язання, власники яких сумнівалися у своїх правах, чи воліли негайно отримати бодай невеличке відшкодування, ніж чекати ненадійних виплат республіки. У цій великій афері Гобсек виявив себе справжнім удавом. Щоранку він приймав підношення і роздивлявся їх, наче міністр якогось набоба, що міркує, чи за таку ціну варто підписати помилування. Гобсек брав усе, починаючи від кошика з рибою, що його приносив бідняк, і кінчаючи пакунком свічок, подарунком якого-небудь святенника. Брав він і срібний посуд від багатіїв, і золоті табакерки від спекулянтів. Ніхто не знав, куди діваються подарунки, піднесені старому лихвареві. Безліч усяких речей приносило йому в дім, але ніхто нічого звідти не виносив. «Скажу вам щиро», – запевняла мене воротарка, моя давня знайома, – «здається мені, він усе ковтає. Але не йде воно йому на користь. Весь усох і змізернів, став схожий на зозулю, ту, що кує в моєму годиннику». Та ось минулого понеділка Гобсек прислав по мене інваліда. І той сказав, увійшовши до мого кабінету: «Їдьмо скоріше, пане Дервіль, хазяїн останні рахунки підбиває. Пожовтів, як лимон. Хоче з вами поговорити. Смерть уже схопила його за горлянку. Хрипить, ось-ось дух випустить». Увійшовши до кімнати вмирущого, я побачив, що він стоїть навколішки біля каміна, в якому проте не горів вогонь, а тільки лежала величезна купа попелу. Гобсек сповз із ліжка і дорочкував до каміна, але повсти назад у нього вже не було сили і не було голосу покликати на допомогу. «Мій старий друже», – сказав я, допомігши йому підвестись і дійти до ліжка, – «Вам холодно, чому ви не звеліли затопити камін?»
«Мені не холодно», – відповів він. «Не треба топити камін, не треба. Я йду звідси, голубе».
Вів він далі, кинувши на мене уже згаслий холодний погляд.